101, the hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tayari nimekushajaa tele kama pishi la mchele, msikilizaji. Langu jina Sunday Shumari. Na leo kama kawaida, Jumatatu Oktoba 26 mwaka 2020, ambapo matangazo yetu ya leo, uchaguzi kwa nakaribia huko nchini Tanzania, visiwani Zanzibar wapinzani wadai uchaguzi hautakuwa huru na haki kutokana na matatizo ya tume. Pia tutakuwa na yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, bila kusahau hoja kwa hoja miongoni mwa mingine.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, ninakukaribisha ndani ya VOA Express siku ya leo ya Jumatatu. Tunaelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Tunaelezwa kwamba nyumba zaidi ya 20 zimeripotiwa kuchoma moto na pia watu wameuawa. Vilevile tutakuwa na makala ya hoja kwa hoja pamoja na barazani, bila kusahau burudani ya muziki.
Basi moja kwa moja bila kupoteza wakati, tunaanzia huko nchini Tanzania, ambapo uchaguzi mkuu uko nazidi kukaribia, siku mbili tu huko visiwani Zanzibar. Kampeni za uchaguzi mkuu zimelazimika au zimemalizika rasmi hapo jana kwa mikutano mikubwa ya Chama cha Mapinduzi na chama cha ACT Wazalendo kisiwani Unguja, huku uchaguzi ukigubikwa na malalamiko ya kuwepo kasoro kwenye uchaguzi mzima, kwenye utaratibu mzima wa uchaguzi huo. Naibu katibu mkuu wa kampeni ya uchaguzi wa chama cha ACT Wazalendo, Muhene Said Rashid, alizungumza na mwenzangu Abdul Shakur Abud akisema kwamba anaamini uchaguzi Zanzibar hautakuwa huru na haki.
Kwa sababu uchaguzi kuwa huru na haki ni kwamba zile process zake zote zimekwenda sawa. Tokea uandikishaji wa wapiga kura, watu wananyimwa vitambulisho vya Zanzibari ambavyo ndio vinachokufanya wewe uweze kuandikisha kwa mpiga kura. Kwa hivyo tuna watu wengi ambao wamezuiwa kupewa vitambulisho vya Zanzibari, wanapewa wengine ambao hata hawastahili kupata hivi vitambulisho. Kwa hiyo huwezi ukaita uchaguzi uliokuwa huru na haki ikiwa unawabagua watu, wengine wapiga kura, wengine wasiopiga kura.
Mhene, upinzani imelalamika pia kuhusiana na uchaguzi wa mapema. Matatizo yako wapi?
Kura ya mapema ndio wame ipo, imewekwa hiyo ndio kisheria kifungu cha 82, lakini sasa ina ubaguzi. Ubaguzi wa kwamba ikiwa watu ambao wako katika shughuli za kiuchaguzi ndio wao ndio wapige kura ya mapema, basi hata mawakala wa vyama na wao ni sasa, lakini hakuingizwa katika sheria hiyo. Lakini listi zilizotoka sasa za hao wapiga kura wa mapema katika maeneo mengi si wakazi wa maeneo hayo watu. Kwa hivyo hilo ni tatizo nalo.
Na vilevile mlikuwa na tatizo juu ya daftari ya ZEC, mnasemaje, imerekebishwa au kuna mabadiliko yoyote?
Daftari la ZEC ni mess tupu, nasema ni labda niseme kwamba ise mess. Ni mess kwa sababu ya kwamba hilo daftari sisi tulikuwa tunaomba tupatiwe ili tuweze sisi kuwaelekeza watu wetu kwamba mara nyingi katika tume zilizopita ilikuwa kabla hii, daftari tulikuwa tunapewa kama vyama, tunajiridhisha kwa sababu moja, uchaguzi kwa huru na haki ni transparency, kuwa wazi. Tume haiko wazi kuhusu jambo lolote, na wamesema daftari watalitoa wiki moja kabla, watalipachika katika vituo vile ambavyo watu wanapigia kura. Kilichotokea sasa ni kwamba sifikiri mimi kama ni watu wao, wanasema kwamba ni wananchi ndio wanaliondoa daftari, lakini wameliweka, basi hapo linaondoshwa daftari. Na wanaokuja naonekana ni gari ambazo zinatumiwa, ni gari za serikali, gari za vikosi SMZ. Sasa na hiyo dakika chache zoekwa tu tumegundua manyago tele, nakuta picha ya mwanamke, jina la mpiga kura ni la mwanamume. Kwa hivyo wameona yale makosa yao kwa kuficha ficha mambo. Kwa hivyo tunasema daftari ni chafu, daftari lina wapiga kura hewa tele. Sasa ndio maana hawataki kupachika pale kuonekana.
Huyo alikuwa Muhene Said Rashid, naibu katibu wa kampeni za uchaguzi wa chama cha ACT Wazalendo. Lakini juhudi zetu za kupata maafisa wa tume ya uchaguzi zilishindikana nchini Tanzania.
Hivi sasa basi, msikilizaji, tunaelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambapo nyumba zaidi ya 20 zimeripotiwa kuchoma moto na watu wameuawa huko mashariki mwa Kongo. Wakati huo, wafugaji wa ng'ombe kutoka kabila la Wanyamulenge waliopo kwenye milima mirefu ya Minembwe huko Kivu Kusini, nao pia wanaomba ulinzi kutoka kwa serikali ya nchi hiyo. Mwandishi wetu Austeri Malivika anayoripoti zaidi kutoka Goma.
Kuna hitaji msaada ya FARDC kuchunga raia na mali yao, ndo hitaji yetu kabisa.
Kamasa Ndakize kutoka kundi la Twiga Neho, ikiwa ni muungano wa wafugaji toka kabila la Wanyamulenge, na ikiwa ni kundi linalo jilinda zidi ya mashambulizi ya wapiganaji Maimai kwenye milima mirefu ya Minembwe Kivu Kusini, asema
tunahitaji guvernema yote ya Kongo na elema vaifa deseringeli komokato awakamate responsabilite ya kuchonga raia pia kubagua guvernema inipo Minembwe inasaidiana na Wamaimai na vizote shamboki. Maimai inaangalia ng'ombe za wakazi kulia kufuatilia vile mang'ombe zirudishe kwa wenyazo. Guvernement inaendelea nayo kusaidia na Wamaimai na inafuatia minisho ya kuendelea kubomoa na kunyang'anya mang'ombe ya wakazi sirtu kuongezea Wanyamulenge.
Wafugaji hao wakiomba jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kuwalinda, kwani wanashambuliwa kila mara. Wapiganaji Maimai kwa upande wao wakisema wao wamekuwa wakijibu mashambulizi toka kundi la Wanyamulenge. Yedo Mfalme:
mapambano Kivu Kusini yanaendelea huko Minembwe, sehemu inaitwa Bigaragara. Watu wakafariki, walitumiwa ndani ya manyumba 32 walifariki huko, na zaidi ya nyumba 20 zimechomwa moto na hao waasi wa makanika. Ndipo wazalendo wa MNLC Bilozeb Shambuke wakaenda kupigana nao maadui na kuwafukuza kabisa.
Viongozi wa Twiga Neho wakikanusha taarifa hizo, kama anavyosema Ndakize:
yeye ni bongo mtupu, yeye aliko kusema kama kuko manyumba zenyewe ziliungua. Basi tuko tunafuata manguga, tuko tunafuata makaji, na hakuna fursa yetu ingia mwingine yenyewe.
Hata hivyo, nimezungumza naye Diedone Kasereka, msemaji wa jeshi Kivu Kusini, anayekuwa kwenye mstari wa mbele wa mapigano.
Sisi tumejulishwa kwamba kunakuwa nyumba ambazo zimechoma maeneo hiyo, na ni hao wanyamu wa Kigwaneo wa makanika na wengine wa majimaji ambao wamechoma nyumba za waraia. Sasa wao wakisema eti sisi jeshi tunasaidia majimaji, hawana haja ya kusema mambo kama na hiyo. Hiyo ni dhulumu ambao wanatupatia sisi jeshi, na hatujui hiyo mambo. Hatuwezi tukasaidia majimaji, kwani wanatumika, wanakuwa na silaha kinyume na sheria. Tawagisi wao wapiganeo makanika na wengine wanaoshikilia silaha kinyume na sheria, wote ni wahalifu na lazima watapigwa. Ndugu
wachambuzi wa masuala ya kiusalama wakiomba rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuingilia kwa haraka mzozo wa Kivu Kusini na kuumaliza. Ser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Shukrani sana Austeri Malivika kwa ripoti yako hiyo. Msikilizaji wa VOA Express, unaendelea kusikiliza kipindi hiki kinachoandaliwa moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sasa tupate habari za dunia zinasomwa na Harrison Kamau.
Baraza la Senate la hapa Marekani baadaye leo Jumatatu linatarajiwa kupiga kura ili kumuidhinisha jaji mpya wa mahakama ya juu Amy Coney Barrett. Iwapo Barrett ataidhinishwa, basi atakuwa jaji wa tatu kwenye mahakama hiyo yenye jumla ya majaji 9 kuteuliwa na Rais Donald Trump, swala ambalo huenda likabadili wingi wa majaji wa conservative kuwa 6-3. Maseneta wa chama cha Trump cha Republican ni 53, huku wale wa Democratic wakiwa 47, ikiwa na maana kwamba wana uwezo wa kumuidhinisha jaji huyo bila shida. Hata hivyo, mmoja wao Susan Collins amesema kuwa hatoshiriki zoezi hilo kutokana na ushindani mkali ulioko kati ya wagombea urais kwenye uchaguzi mkuu utakaofanyika wiki ijayo. Wajumbe wa Democratic wamepinga kuidhinishwa kwa Barrett, wakidai kuwa mchakato huo umefanywa kwa haraka zaidi wakati kukiwa na uchaguzi unaofanyika. Wamedai kuwa jukumu la kujaza pengo lililoachwa baada ya kifo cha Judge Ruth Bader Ginsburg lingesubiri hadi baada ya uchaguzi. Kiongozi wa walio wengi kwenye Senate Mitch McConnell jana Jumapili amesifu hatua ya baraza hilo, akisema kuwa mchakato wa kumteua Barrett utaendelea kama ilivyopangwa. Wizara ya mambo ya nje ya Sudan jana Jumapili imesema kuwa itafanya majadiliano na Israel kushirikiana kwenye maswala ya biashara na uhamiaji katika wiki za karibuni, ikiashiria hatua kurejesha uhusiano wa kawaida baina ya mataifa hayo mawili. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kupitia ujumbe wa Twitter amesema kuwa taifa lake linakaribisha wageni wapya wakati akituma ngano yenye thamani ya dola milioni 5 kwa marafiki wetu wapya wa Sudan. Makubaliano yaliyosimamiwa na Marekani na yaliyofanyikia Khartoum ni serikali ya tatu ya Kiarabu kurejesha mahusiano na Israel, mataifa hayo yakiwa ni pamoja na Umoja wa Falme za Kiarabu na Bahrain waliorejesha uhusiano wao pia katika kipindi cha miezi miwili iliyopita. Hata hivyo, baadhi ya wanasiasa wa Sudan wamepinga hatua hiyo wakidai kuwa inahitaji kuidhinishwa na bunge la mpito ambalo bado halijabuniwa mwaka mmoja baada ya kuondolewa madarakani kwa kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir. Wizara ya mambo ya nje ya Sudan imeongeza kuwa wajumbe wake pamoja na wale kutoka Israel watakutana katika wiki za karibuni ili kujadili kuhusu mikakati ya kilimo, safari za ndege na uhamiaji. Kwa muda mrefu Sudan imekuwa mkosoaji mkubwa wa Israeli, na itabaki kuonekana hatua ya sasa itakavyochukuliwa na viongozi mbalimbali wakiwemo wa kijeshi katika kipindi hichi cha mpito kuelekea serikali ya kiraia. Sitisho la tatu la mapigano kwenye eneo linalozozaniwa la Nagorno Karabakh linaonekana kutoheshimiwa kwa kuwa mapigano yameendelea kushuhudiwa hivi leo kati ya wanajeshi wa Azerbaijan na vikosi vya Armenia. Pande zote mbili zimelaumiana kuhusu kukiuka mkataba wa sitisho la mapigano uliosimamiwa na Marekani na uliokuwa uanze kufanya kazi saa 2 asubuhi kwa saa za huko. Wizara ya mambo ya nje ya Azerbaijan kupitia taarifa imesema kuwa vikosi vya Armenia vimeshambulia vijiji vya Tata na Lachin kwa makombora licha ya mkataba huo, huku wizara ya mambo ya nje ya Armenia ikilaumu wanajeshi wa Azerbaijan kwa kukiuka mkataba huo. Sitisho la mapigano lilitangazwa jana Jumapili na serikali ya Azerbaijan, Armenia na Marekani kupitia taarifa pamoja.
Express, matangazo ya nusu saa yanayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, 9:30 majira ya Afrika ya Kati. Sasa ni wakati wa mada ya barazani, ambapo leo katika mada ya barazani tunamulika uchaguzi mkuu wa Tanzania ambao unafanyika siku ya Jumatano. Hayo umekaribia kwelikweli, na tayari kumekuwa na malalamiko kutoka upande wa upinzani kama mlivyosikia kwenye taarifa zetu huko visiwani Zanzibar.
Ama kwa hakika Sunday, mengi yanazungumzwa juu ya hali hiyo, lakini jana tume ya taifa ya uchaguzi nchini humo NEC imetoa onyo kwa wanasiasa na wagombea, hasa wale wanaodai kuwepo kwa vituo na wapiga kura hewa kupeleka ushahidi, na endapo wakishindwa kufanya hivyo hatua stahiki zitachukuliwa dhidi yao. Alizungumza hayo mkurugenzi wa tume hiyo Dr. Wilson Charles akidai taarifa hizo sio za kweli. Sasa tumeuliza kwenye mtandao wetu wa Facebook, je, unaamini uchaguzi wa Tanzania utakuwa wa huru na haki? Wengi wametoa maoni yao kwa njia ya simu na Facebook. Tusikilize maoni yao basi.
Naitwa Michael Tixon Miombe, niko Morogoro, Tanzania. Kwenye uchaguzi ambao umekuwa ukiendelea hapa Tanzania, ni dhahiri kabisa umeshajionyesha dalili zake kulingana na matukio ambayo yanakuwa yakiripotiwa au yakiwa yanaonekana kabisa mbashara kwa kupitia upande wa upinzani. Kuna baadhi ya maeneo makubwa sana ambao wamefanya kuzuia upande wa upinzani ili usiweze kushiriki. Mmoja wapo akiwemo Tundu Lissu alikuwa akizuia mikutano yake na pia hata kufungiwa. Tukiachana na hicho, ushahidi mwingine ni kwamba wale mawakala, baadhi ya mawakala wa Chadema, ni kwamba kuna maeneo ambayo hawakuapishwa. Natajua siku kwamba wataapishwa na muda, alafu ule muda unafika wanaambiwa kwa sio eneo hilo, wanapelekwa tena eneo jingine. Wakishafika lile eneo jingine wanaambiwa ni kule kule, na tayari muda wa kuapishwa ule uliopangwa na kwa umeshapita. Kwa maana hiyo haitawezekanika tena kuapishwa mpaka pale ambapo upande wa Chadema ulipotamka kwamba inatakiwa waapishwe hao mawakala ili uchaguzi uweze. Hili tumejionyesha kuwa hakutakuwa na uchaguzi wa huru na haki.
Mambo mazuri kiongozi VOA au Sauti ya Amerika. Hapo baada ya kuongea na George Ragira, mkazi wa Kahama, Tanzania. Mimi nizungumzie tu uchaguzi. Uchaguzi huu, niseme tu uchaguzi utakuwa ni wa kweli na haki, kwa sababu ukiangalia tayari hapa viongozi mbalimbali wameanza kuwasili, wasimamizi wa uchaguzi wameshaanza kuwasili kutoka nchi mbalimbali. Lakini sasa tu kwamba uchaguzi ambao wao kutikiza kabisa ni uchaguzi wa Busuri ya Tonga Mlema, ambao ndio uchaguzi wa upinzani uliweza kutikiza sana. Lakini sasa hivi chama tawala kina nafasi kubwa sana ya kushinda kwenye uchaguzi. Ukiangalia kuna majimbo, ina maana wabunge 28 wamepita bila kupingwa. Madiwani ndio wako usiseme sasa. Ina maana ule wote ni mtaji mkubwa kwa chama tawala. Sasa kuna msema mmoja ambao unasemekana kwamba vyama vya upinzani vimeandaa vijana kwa ajili ya kuharibu uchaguzi. Hili mimi hata kipindi kile lilikuwepo, lakini kikubwa tu Watanzania wengi wana mwamko na wanaamini kwamba kuna maisha baada ya uchaguzi. Wengi wanaofahamu huo, ina maana amani itakuwepo, uchaguzi utakuwa kweli na haki. Isipokuwa tu vijana ambao wameandaliwa kama vijana wenzangu, mimi ni waombe tu wapige kura, waende wakiweza kupiga kura warudi kwenye niombe tu wa Tanzania kwamba kama ilivyo jadi yetu, chaguzi nyingi zimepita na nimeshuhudia chaguzi nyingi sana hapa nchini Tanzania ambazo zilikuwa zikifanyika na amani inakuwa ni kubwa na watu wanapiga kura kama kawaida. Japokuwa tu niseme tu kwamba chama hiki kikubwa, chama tawala, kina nafasi kubwa sana ya kushinda. Ukizingatia kwa mfano huyu ni like wa katiba yetu ya nchi hii, ina maana mheshimiwa Magufuli bado anahesabika ni rais wa nchi hii mpaka atakapoapishwa mwingine, ndio katiba yetu inasema hivyo. Kwa maana hiyo sasa hawa wagombea wengine wanagombea na mheshimiwa, ina maana ni asilimia ya kushinda inakuwa kidogo sana, japokuwa kuna baadhi ya maeneo wanatikiza, kwa mfano mkoa ya Arusha na mikoa ya kaskazini kule wana nafasi kubwa ya kuchukua kura kwenye maeneo kama hayo, lakini sehemu zingine ni changamoto kidogo. Lakini uchaguzi wetu huu kiukweli ni amani ipo tu na itakuwa kubwa tu kiongozi.
Naam, na kwa upande aliyopo kwenye mtandao wetu wa Facebook, wengi wametoa maoni yao hapa. Tuangalie mkamiti kwenye upande huo wanasemaje.
Naam, basi kwa upande wa maoni kwa njia ya Facebook ni naye Juma Dunga. Yeye anasema anapatikana Kivule, Dar es Salaam, Tanzania. Anasema ndiyo uchaguzi wa Tanzania utakuwa huru na wa haki. Ahmed Hamis anasema nadhani kuna haja ya bara la Afrika kutawaliwa tena. Bado hatutambui maana hata ya hii misamiati: amani, haki na huru. Asante sana wasikilizaji kwa maoni yenu. Baada ya kipengele cha barazani, sasa tugeukie kwenye burudani ya muziki. Kama tusemavyo, VOA Express bila muziki bado haija kwenda mbele. Tupate kibao chake Christian Bella kishirikiana na Rose katika kibao kinaitwa Only You. Yeah, I got my mind on you baby, I put my future on you baby, you know I'm your only lady, lady, CPO, lady.
Nishapitia mingi mikasa paka kukutana na wewe. Sina budi nitulie. Niache kuchapa lapa nigandane na wewe. Kiranja unatuliza tukio, unanifumbaza kama mtoto mdogo. Sina budi kusifia kwa mtoto moto.
Baby, I love you.
I'm a G la kwako, I'm a lady. Pende ni kupende paka tuje tudate. Ni kupendele paka ni kupeka, baby. Oh yeah. Of everybody you the realest. Love the way you handle me when I'm in my feelings. Don't know why they talk a lot about the dealers. We can make love but we also handle business. Niki fuma macho na kona wewe. Niki wana nani mambo niente. Yeah, boy you know me love you long time. You better every day like you fine wine. Every time I see your face, you are so fine. Thank God I am yours and you all mine. Ah.
Maliza vyote mama. Nichanganye nione mapicha picha. Tufike wote tena tamu nyongo sije kutia. Moyo wangu kapata pata shika. Waokope wapashikuna.
Asante sana Christian Bella, huyo akitoweka kitu chake hicho kishirikiana na Rose. Only you, kitu maridhawa kabisa cha msikilizaji kupitia hapa VOA Express. Mambo yanakuwa mazuri kweli kweli. Basi tuangalie katika mada ya hoja kwa hoja, ambapo kauli nzito zimeibuka baina ya raia wa Kenya kuhusiana iwapo homa ya korona imekwisha au la, ikiwa ni siku kadhaa baada ya rais wa Tanzania John Magufuli kuwataka Watanzania kuomba pamoja na wenzao wa Kenya ili waondokane na homa ya korona. Tusikilize.
Ninawaomba ndugu zangu wa Tanzania, tushirikiane katika maombi haya na wenzetu wa Kenya ili ugonjwa wa corona pia Kenya uondoke kama alivyouondoa Mungu hapa Tanzania.
Magufuli ana akili zaidi.
Kwa hakika kweli corona ipo. Kulingana na ile takwimu zinapoendelea katika nchini Kenya, vituo za habari, Wizara ya Afya inapima watu. Katika siku moja unaweza pata watu kama 200 wamepatikana. Na hii inaonyesha na dirisha kwa hakika kuwa corona ipo. Na ukiangalia katika hospitali, wagonjwa wa corona wapo wengi, vitanda zimejaa. Lazima watu watii masharti ya hii janga la corona kwa sababu corona ipo hii nchi yetu.
Kulingana na mimi, hii mambo ya corona mimi sioni. Mtaani watu wanatembea bila barakoa. Unajua hii ugonjwa ni ya wazungu. Sisi wa Afrika kama tuseme sisi tumebarikiwa, Mwenyezi Mungu haitupati sisi. Lakini mimi naona chenye upande wa serikali inaongea kuhusu mambo na corona. Mimi naona hapo hakuna corona.
Usifate wenzako. Wasikia? Hii dunia umekuja kuishi peke yako. Na hii ugonjwa mimi nakuhakikishia ipo. Waelewa? Hakuna venye serikali inayotulinda sisi na tuongoza inaweza tudanganya kuwa corona haipo. Ni heri uvae mask.
Lakini mimi nachoona hapo bado, ikiwa kama serikali mtu anatembea nje bila barakoa na unasema serikali anatulinda sisi, itakuwaje hapo?
Serikali haiko kutafuta kila mtu katika kila nyumba yake. ulisikia ile tangazo lenye rais alisema venye alifungua uchumi, kila mtu ajiangalie. Ndio maana unapata ukitembea katika mjini ama wapi, kibahati mbaya uweza kutana polisi na ukashikwa. Kwa nini?
Okay, ndugu, hapo nimekataa. Tena nina jambo lingine. Ingekuwa corona iko hii Kenya hii, ingekuwa mambo na public speech, isingekuwa imeua watu wengi. Hebu angalia, watu wanaenda kwa rali, watu wanatembea siasa. Utapata mwingine hana barakoa, mwingine yotembea hivi hivi, wengine wameshikana, wengine wamebebana. Singekuwa corona iko hapo, unasikia mtu ameanguka.
Nasikia ndugu yangu, siasa ni kama biashara. Hao mapolitician wanataka kujinufaisha. Ndio maana saa hizi utapata wengine wanakuambia hakuna corona, kwa sababu hao wenyewe wanajijali hao wenyewe kabisa. Wewe ukipatikana corona, hakuna venye utajipeleka hospitali, utakufi hapo hapo ndugu yangu.
Wacha tuangalie nchi yetu iliyo karibu na sisi, Tanzania. Angalia, wanatusema tuombe corona, na bado ninasimama na msimamo wangu. Hii corona hakuna, na hautapinga kitu ninasema. Mimi namchukulia yule mzee Magufuli, ana akili zaidi kusema hiyo ugonjwa hakuna, ili watu wapate motisha ya kuishi, waishi kama wanaishi na tuseme kama malaria, unaishi kama na ukimwi, hiyo sawa.
Asante sana Kio kwa kuandaa mada hii. Basi wasikilizaji wetu, napenda kukumbusha kwamba matangazo ya VOA Express yanakujia pia kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com pamoja na redio zote shirika huko Afrika Mashariki pamoja na maziwa makuu. Naona mwenzangu Mkamiti Kibayasi amejiandaa kweli kweli kuletea yale yanayovuma kwenye mitandao. Kazi kwako Mkamiti.
Naam, basi kwenye mitandao ya kijamii ya Facebook, Twitter na WhatsApp, kinachoangaziwa ni kwamba wizara ya elimu nchini Kenya inakimbizana na wakati kuchukua maamuzi muhimu juu ya kufungua shule kikamilifu, wakati kesi za COVID-19 zinaendelea kuibuka tena kwa kasi kubwa nchini humo. Mipango ilikuwa njiani kwa madarasa yote kuanza masomo ya kibinafsi ili kuzuia mrundikano, lakini wizara imelazimika kuhodhi mipango hiyo baada ya hali ya maambukizi kutokana na virusi vya korona kubadilika katika wiki tatu zilizopita. Tayari kiwango cha COVID-19 kimepanda kutoka mapendekezo ya WHO, yani shirika la afya duniani, ya kiwango salama cha 4-12. Olenseri ameandika kwamba kwake yeye sio jambo geni, kwani alitarajia kitu kama hiki, yani maambukizi kuongezeka, kwani hakuna njia mbadala ya kukabiliana na COVID-19, sio Kenya tu, ni duniani kote. Maselem anaandika, wazazi ndio tunaumia na watoto kukaa nyumbani, kwani elimu ya mtandao sio sawa na mwanafunzi kuingia darasani. Lucy anasema hakika ni kuomba na kumweka Mungu mbele janga hili liishe, maana hata nikiangalia sehemu zingine za dunia naona maambukizi pia yanaongezeka, sio tu Kenya, kwamba hatuna njia mbadala, lakini Ulaya pia nako maambukizi yapo juu huko. Je, utasemaje? Maureen Chahage anaandika, hali hii inatisha kwa wanafunzi, walimu na wazazi, ambako kuna wiki kama 8 zimebaki kwa muhula wa pili wa mwaka wa masomo wa 2020. Hili sio jambo la mchezo, na bado ada zinatakiwa kulipwa.
Naam, basi asante sana Mkabiti Kibasi kwa wale wanayovuma kwenye mitandao. Basi kabla ya kukamilisha matangazo haya, tuangalie ile swali ambalo tumeweka kwenye mtandao wetu wa Facebook, linasema: je, umeshaamua kura yako utampa nani katika uchaguzi mkuu wa Tanzania? Naam, basi nikiangalia kwa upande wangu, wanaosema ni mengi yamezungumza hapa katika swali hilo la leo. Naye huyu Fasha Boy wa Shinyanga anasema, kura ni siri ya mtu, sipasi kutangaza hadharani. Binafsi nimpigia kura yule nimpendaye, mtetezi wa wanyonge. Nikisema miaka 5 ya kwanza, nadhani unanielewa. Haya, sawa sawa kabisa. Dai Yohana Mgogosi akiwa Iringa anasema, siwezi kuzuia nafsi yangu ishinde kutekeleza kile kilichopo ndani yangu. Kwa upande wangu, naona Tundu Lissu kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo, najua vyombo vipewa na namna ya kusimamia uchaguzi havitatenda haki, lazima viegemee upande fulani, lakini naomba Mungu awatie upofu wale wote wanataka kufanya kinyume na matakwa ya Watanzania wenye akili timamu. Abdul Baju wa Dar es Salaam anasema, ni kweli nimekushafanya uamuzi wa kura yangu, rais, ubunge na hata udiwani nampa nani, na hata mgombea nisimpenda akija nyumbani kwangu atambulia maji au chai, lakini kura yangu hapana.
Shukran Sande Shomari. Na hapa ndio tunafikia mwisho wa VOA Express kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riami, mwelekezi ni Aida Isa, hapa studio nimeshirikiana na Sande Shomari. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi, ninakutakia jioni njema kutoka hapa Washington.